Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men Qolibbek. Mehmon otangdan ulug' deb aytadi dono xalqimiz. Keling, hurmatli tinglovchilar, shu maqolning ma'nosini o'rganishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, mehmon nimasi bilan o'z otamizdan ulug'roq bo'lishi kerak? Otamiz deganda o'zimizning dunyoviy otamizni nazarda tutayotganimizni bilib turgan bo'lsangiz kerak. Bizga ma'lumki, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi o'zbeklarda ham ota-onaga bo'lgan hurmat-izzat juda yuqoridir. Har bir farzand o'z otamizni hurmatini doimo joyiga qo'yishga harakat qilamiz. Shunday ekan, xonadonimizga tashrif buyurgan har qanday mehmonni ham hurmatini joyiga qo'ymog'imiz lozim. Mehmonni o'z otamizdan ulug'roq bilish, demak unga nisbatan yanada kuchliroq qolaversa, otaga bo'lgan hurmat-izzatdan ham yuqoriroq hurmat ko'rsatishimizni talab etadi. Albatta, kelgan mehmonni turli noz-ne'matlar bilan siylash odatiy hol, lekin hamma ham mehmonlarga nisbatan yuqori hurmat ko'rsata olarmikan? Shunday mehmondorchilik haqida ko'p marotaba eshitganmiz. Aytaylik, bir oilaning erkak tarafidan kimdir mehmon bo'lib kelsa, ayol kishi uni unchalik yoqtirmasligi mumkin. Lekin aksincha, ayol tarafidan kimdir mehmon bo'lib kelsa-chi? O'z o'rnida erkak kishidan ham xuddi shu javobni kutishimiz mumkin. Orada esa kelgan mehmon biroz xijolatda qolishi aniq. Aziz radio tinglovchi muxlislar, biz xudojo'y inson bo'la turib, yuqorida aytib o'tganimizdek yo'l tuta olmaymiz. Sababi Rabbimiz siz bilan bizni ikkiyuzlamachilikka emas, aksincha haqiqiy insoniylikka chaqiradi. Albatta, yuqorida aytib o'tgan fikrlarimizni 100% shunday deb ta'kidlamoqchi emasmiz. Bunday holatlar juda kamdan-kam uchraydi. Lekin bor narsani yo'q deb ayta olmaymiz-ku. O'ylaymizki, har bir inson o'zini kim ekanligini bizdan ko'ra yaxshiroq fahmlaydi. Shu bilan birga kelgan har qanday mehmonlarga nisbatan sal bo'lsa jonini ham fido qiladigan insonlar minglab topiladi. Albatta, muqaddas kitob bo'lmish Injilda mehmondorchilikka oid ayrim boblar mavjud. U joyda doimo mehmonlarga eng yaxshi xizmat ko'rsatilishi ta'kidlanadi. Birgina misol keltirib o'taylik. Ibrohim bobomiz farishtalarni mehmon qilgan paytda Soro qo'lidan kelganicha yilib yugurib xizmat qiladi. Hatto bizning xalqimizda uchrab turganidek, tashrif buyurgan aziz mehmonlarga mol so'yilib, shirin taomlar ham tayyorlanganligi hammamizga ma'lum. Shunday ekan, azizlar, Xudovanddan baraka olish uchun Xudovand yuborgan aziz insonlarga nisbatan e'tiborli bo'lmoqimiz va ularni yaxshi mehmon qilib, yana o'z yo'llarida davom etishlarini ta'minlamoqimiz kerak. Aziz radio tinglovchi, ibodat orqali Xudovanddan mehmon kutish sirlarini hamda mehmonlarga nisbatan sabrli bo'lishimizni so'raylik. Xonadoningizga tinchlik, uyingizga qut baraka tilagan holda siz aziz radio tinglovchilar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.